Josue, ikawalong kabanata. At sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ni Mang Lumo. Ipagsama mo ang buong bayang pandigma at bumangon ka na sumampa ka sa hayin. Tingnan mo, aking binigay sa iyong kamayang hari sa hay at ang kanyang bayan at ang kanyang siyudad at ang kanyang lupain. At iyong gagawin sa hay at sa kanyang hari ang gaya ng iyong ginawa sa Jericho at sa kanyang hari. Ang samsam lamang doon at ang mga hayop niyon ang inyong kukunin na pinakasamsam ninyo. Lagyan mo na mga bagay ang bayan sa likuran. Sa gayon bumangon si Josue at ang buong bayang pandigma upang sumampa sa hay. At pumili si Josue ng 30,000 lalaki na mga makapangyarihang lalaking matapang at sinugo ng kinagabihan. At iniutos niya sa kanila na sinasabi, narito, kayo'y babakay laban sa bayan sa likuran ng bayan. Huwag kayong lumayong totoo sa bayan kundi humanda kayo. At ako at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa bayan. At mangyayari na pagka sila'y lumabas laban sa amin gaya ng una, ay tatakas kami sa harap nila. At sila'y lalabas na susunod sa amin hanggang sa aming maalayo sila sa bayan sapagkat kanilang sasabihin, sila'y tumatakas sa harap natin na gaya ng una, gayon kami tatakas sa harap nila. At kayo'y babangon sa pagbakay at inyong aariin ng bayan sapagkat ibibigay ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. At mangyayari na pag inyong nasakop ang bayan, ay inyong sisilaban ng apoy ang bayan ayon sa salita ng Panginoon na inyong gagawin. Narito aking iniutos sa inyo. At pinagpaalam sila ni Josue, at sila yumawan sa pagbakay at lumagay sa pagitan ng Bethel at ng Hai, sa dakong kalunuran ng Hai. Ngunit si Josue ay tumigil ng gabing iyon sa gitna ng bayan. At si Josue ay bumangon maaga sa kinabagahan at binilang ang bayan at sumampas siya at ang mga matanda ng Israel sa unahan ng bayan sa Hai. At ang buong bayan sa makatidbagay, ang mga taong pandigma na kinasama niya ay sumampa at lumapit at naparoon sa harap ng bayan at humantong sa dakong hilagaan ng Hai. Mayroon nga 1,000 sa pagitan niya at ng Hai. At siya ay kumuha ng 5,000 lalaki at nilagay niya sa silang bakay sa pagitan ng Bethel at ng Hai sa dakong kalunuran ng bayan. Gayon, inilagay nila ang bayan, ang buong hukbo na sa hilagaan ng bayan at ang kanilang mga bakay na nasa kalunuran ng bayan. At si Josue ay naparoon ng gabing iyon sa gitna ng libis. At nangyari, nang makita ng hari sa Hai, na sila'y nagmadali at bumangong maaga, at ang mga lalaki sa bayan ay lumabas laban sa Israel upang makipagbaka, siya at ang kanyang buong bayan sa kapanahon ng takda sa harap ng Araba, ngunit hindi niya talastas na may bakay laban sa kanya sa likuran ng bayan. At ginawa ni Josue at ng buong Israel na parang sila'y nadaig sa harap nila at tumakas sa daan na ilang. At ang lahat ng mga tao na nasa bayan ay pinisan upang humabol sa kanila at kanilang hinabol si Josue at nangalayo sa bayan. At walang lalaki na naiwan sa Hai o sa Bethel dahil hindi humabol sa Israel. At kanilang iyong bukas ang bayan at hinabol ang Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, iunat mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong Hai, sapagkat aking ibibigay sa iyong kamay. At iniunat ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa dakong bayan. At ang bakay ay bumangon bigla sa kanilang dako, at sila'y tumakbo pagkaunat niya ng kanyang kamay, at pumasok sa bayan at sinakop at sila'y nagmadali at sinilaban ng bayan. At nang lumingon ang mga lalaki sa Hai sa likuran nila, ay kanilang nakita at narito, ang usok ng bayan ay napailan lang sa langit. At wala silang kapangyarihan na makatakas sa daang ito o sa daang iyon. At ang bayan na tumakas sa ilang ay pumuhit sa mga manghahabol. At nang makita ni Josue at ng buong Israel na nasakop ng bakay ang bayan at ang usok ng bayan ay napailan lang, ay nagsibalik nga uli sila at tinatay ang mga lalaki sa hay. At ang iba'y lumabas sa bayan laban sa kanila, nanupat sila nasa gitna ng Israel, na ang iba'y sa dakong ito at ang iba'y sa dakong iyon, at sinakta nila sila. Nanupat wala silang iwan sa kanila na naladi o nakatanan. At ang hari sa hay ay hinuli nilang buhay at dinala nila siya kay Josue. At nangyari nang matapos ng Israel na mapatay sa parang ang lahat ng mga tagahay, sa ilang na kanilang pinaghabulan sa kanila, at mga buwal sa pamamagitan ng talimang tabak, hanggang sa nalipol nila sila, ay bumalik ang buong Israel sa hay at sinugatan ng talim ng tabak. At ang lahat na nabuwal ng araw na yon, lalaki at gayon din ang babae, ay 12,000, lahat ng mga tao sa hay. Sapagat hindi iniurong ni Josue ang kanyang kamay na kanyang ipinag-unat ng sibat hanggang sa kanyang nalipon na lubos ang lahat ng mga tagahay. Ang hayop lamang at ang samsam sa bayan na iyon ang kinuha ng Israel na pinakasamsam ayon sa salita ng Panginoon na kanyang iniutos kay Josue. Gayon, sinunog ni Josue ang hay at pinapaging isang bunton magpakailanman na isang kagibaan hanggang sa araw na ito. At biniti niya ang hari sa hay sa isang punong kahoy hanggang sa kinahapunan. At sa paglubog ng araw ay iniutos ni Josue at ibinaba nila ang kanyang bangkay sa punong kahoy at inihagis sa pasukan ng pintuan ng bayan at binuntunan ng malaking bunto ng mga bato hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, pinagtayo ni Josue na isang dambana ang Panginoon, ang Diyos ng Israel sa bundok ng Ebal. Gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga anak ni Israel, gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises na isang dambana na hindi hinitsurahan mga bato, na hindi pinagbuhat ng sinumang tao ng bakal, at kaninang pinaghandugan sa Panginoon ng mga handog na susunugin at pinaghihinan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At siya sumulat doon sa mga bato ng isang salin ng kautusan ni Moses na kanyang isinulat sa harap ng mga anak ni Israel. At ang buong Israel at ang kanilang mga matanda at mga pinuno at ang kanilang mga hukom ay tumayo sa dakong ito ng kaban at sa dakong iyon sa harap ng mga saserdote ng mga levita na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ang mga taga-ibang lupa na gaya rin ng mga taga-roon. Kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Gerizim at kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Ebal. Gaya ng niutos ni Moses na lingkod ng Panginoon na kanilang basbasan muna ang bayan ng Israel. At pagkatapos ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kudusan, ang pagpapala at ang sumpa, ayon sa lahat na nakasulat sa aklat ng kudusan. Walang salita sa lahat na hindi iniutos ni Moses na hindi binasa ni Josue sa harap ng buong kapulungan ng Israel at ng mga babae at ng mga bata at ng mga taga-ibang lupa na nakikipamayan sa kanila.